32-րդ. Ուազ գետի լաստանավը. Մենք հուսով ենք, որ մեր ընթերցողները այնքան էլ չեն մոռացել այն երիտասարդ ճանապարհորդին, որին մենք թողինք Ֆլանդրիայի ճանապարհին, աչքից կորցնելով իր հովանավորին, որը հնամենի եկեղեցու առաջ կանգնած հայացքով ճամփում էր նրան. Ռաուլը խթանեց ձիուն, որպեսզի ազատվի տխուր մտքերից, և Օլիվենից թաքցնի իր երեսը աղճատող հուզմունքը։ Այնուամենայնիվ մեկ ժամվա արագ ընթացքը բավական եղավ, որպեսզի ցրվի երիտասարդի վառ երևակայությունը մռայլող տխրությունը։ Մինչև այժմ իրեն անծանոթ լիակատար ազատության վայելքը, մի վայելք, որ իր հմայքն ունի նույնիսկ նրա համար, ում վրա երբեք ծանրություն չի եղել իր կախյալ վիճակը, ոսկեզոծում էր նրա համար երկինքն ու երկիրը, մանավանդ կյանքի այն հեռավոր հորիզոնը, որ մենք կոչում ենք մեր ապագա։ Այնուամենայնիվ Օլիվենի հետ խոսակցություն սկսելու մի քանի փորձից հետո պատանին զգաց, որ երկար ժամանակ այդպիսի կյանք վարելը իր համար շատ տխուր է լինելու։ Ճանապարհին զանազան քաղաքներ տեսնելով նա հիշում էր կոմսի սիրալիր, խրատական, խորիմաստ ծրույցները։ Այժմ այդ քաղաքների մասին ոչ ոք նրան չի տա այնպիսի արժեքավոր տեղեկություններ, որպիսիք նա կստանար Աթոսից, այդ ամենազարգացած ու հետաքրքիր զրուցակցից։ Մի ուրիշ հիշողություն էլ տխրեցնում էր Ռաուլին։ Լուվր անունով փոքրիկ քաղաքին մոտենալիս նա տեսավ ուրենիների պատնեշի ետևը թաքնված մի փոքրիկ դղյակ, որն այնպես հիշեցրեց լավալիեր դղյակը, որ նա կանգ առավ ու մի 10 րոպե նրան էր նայում։ Հետո տխուր հառաչելով առաջ անցավ, չպատասխանելով Օլիվենի հարցին, որը հարգալից հարցում արեց, թե ինչ պատճառով նա այդպես ուշադրություն դարձրեց անծանոթ տան վրա։ Արտաքին առարկաների տեսքը այն խորհրդավոր հաղորդիչն է, որը նրբագույն թելերով կապվում է մեր հիշողության հետ, և երբեմն մեր կամքից անկախ արթնացնում նրան։ Այդ թելերը Արիադնայի թելերի պես առաջ են տանում մտքերի լաբիրինթոսի մեջ, որտեղ մենք երբեմն մոլորվում ենք հիշողություններ կոչվող անցյալի ստվերների ետևից ընկնելիս։ Այդպես էլ այդ դղյակի տեսքը Ռաուլին 50 մղոն դեպի արևմուտք նետեց, և նրան ստիպեց հիշել իր ամբողջ կյանքը, փոքրիկ Լուիզային հրաժեշտ տալու րոպեից մինչև այն օրը, երբ առաջին անգամ տեսել էր նրան։ Կաղնիների ամեն մի խումբ, կղմինդրե տանիքին տնկված ամեն մի հողմացույց նրան հիշեցնում էր, որ ինքը ոչ թե մոտենում, այլ ընդհակառակը, ամեն քայլափոխին ավելի ու ավելի է հեռանում իր մանկության բարեկամներից, և գուցե թե ընդմիշտ է անջատվել նրանցից։ Վերջապես, չկարողանալով հաղթահարել իր ճնշված հոգեվիճակը ու տխրությունը, նա ձիուց իջավ, Օլիվենին պատվիրեց ձիերը տանել առջևում, հրացանի կրակոցի հեռավորությամբ ճանապարհի մոտ երևացող փոքրիկ պանդոկը։ Ինքը մնաց ծաղկած շագանակենիների խմբի մոտ, որոնց շուրջը մեղուների պարսեր էին բզզում, և Օլիվենին պատվիրեց պանդոկապետի ձեռքով իր համար թուղթ ու թանաք ուղարկել, ցանկանալով գրել այն սեղանի վրա, որ կարծես հենց դիտմամբ տրված էր այդտեղ։ Օլիվենը հնազանդորեն առաջ գնաց, իսկ Ռաուլը նստեց ու հենվեց սեղանի, անուշադիր հայացքը ուղղելով գեղեցիկ տեսարանի, կանաչ դաշտերին ու անտառների, երբեմն գլխից թափ տալով ձյունի պես թափվող շագանակենու ծաղիկները։ Ռաուլը այդպես նստել էր մի 10 րոպե, որից 5 րոպեն արդեն բոլորովին սուզվել էր երազանքների մեջ, երբ հանկարծ կարմիր դեմքով մի տարօրինակ կերպարանք գոգնոցի տեղ անձեռոցիկ կապած, մյուս անձեռոցիկը թևի տակ մոտենում էր նրան, թուղթը, գրիչը ու թանաքը ձեռքին։ «Ախ, ախ», ասաց այդ տեսիլքը, «երևում է դուք ազնվականներդ հենց նույն խելքին եք. ահա 4 ժամ էլ չի անցել, ինչ նույնպիսի գեղեցիկ ձի ունեցող, և հենց ձեզ նման ազնվականի տեսքով ու երևի ձեր հասակին մի երիտասարդ պատվիրեց սեղան ու աթոռ բերել այստեղ, և այստեղ էլ ճաշեց մի տարեց բարոնի հետ, որ երևի իր դաստիարակն էր. նրանք մի ամբողջ պաշտետ կերան առանց մի փշուր թողնելու, և մակոնյան գինումի ամբողջ շիշ ցամաքեցրին։ Բայց բարեբախտաբար մենք դեռ էլի մի պաշտետ ունենք, և նույնպիսի գինի, այնպես որ, եթե ձերդ ողորմածությանը հաճելի է հրամայել… «Ոչ, բարեկամս», ասաց Ռաուլը ժպտալով։ «Ներկապահին ինձ հարկավոր է միայն այն, ինչ խնդրել եմ. Կուզենայի միայն, որ թանաքը սև լինի, և գրիչը լավը. Այդ դեպքում ես պատրաստ եմ գրչի համար վճարել այնքան, որքան արժե գինի, իսկ թանաքի համար, որքան արժե պաշտետը».
«Այդ դեպքում ես գինին ու պաշտետը կտամ ձեր ծառային», պատասխանեց պանդոկապանը, «իսկ գրիչն ու թանաքն էլ դուք կստանաք հաշվից դուրս»։
«Արեք ինչպես ուզում եք», ասաց Ռաուլը, որը դեռ նոր էր սկսում ծանոթանալ մարդկանց այդ յուրահատուկ ցեղի հետ, որոնք առաջ բարեկամություն ունեին մեծ ճանապարհի ավազակների հետ, իսկ հիմա, երբ ավազակները պակասել են, հաջողության փոխարինում էին նրանց։ Վարձատրության մասին հանգստանալով, պանդոկապանը սեղանին դրեց թուղթը, թանաքը ու գրիչը։ Գրիչը պատահաբար դուրս եկավ տանելի, և Ռաուլը սկսեց նամակ գրել։ Պանդոկապանը շարունակում էր կանգնած մնալ նրա առաջ, ակամա հիացմունքով նայելով այդ հմայիչ դեմքին, որն այնքան հեզեր և միաժամանակ խիստ։ «Գեղեցկությունը միշտ մեծ ուժ է եղել և լինելու է»։
«Սա այնպիսին չէ, ինչպես այն մյուսը, որ քիչ առաջ անցավ այստեղով»,
ասաց պանդոկապանն Օլիվենին, որը եկել էր իմանալու, թե Ռաուլին որևէ բան հարկավոր չէ։
«Ձեր տերը բոլորովին ախորժակ չունի»։ «Երեք օր առաջ նա ախորժակ ուներ, բայց ինչ արած, այս քանի օր է բոլորովին զրկվել է ախորժակից»։
Օլիվենն ու պանդոկապանը գնացին պանդոկ։ Օլիվենը իրենց տեղից գոհ ծառաների սովորությամբ պանդոկապանին պատմեց այն ամենը, ինչ իր կարծիքով կարող էր պատմել երիտասարդ ազնվականի մասին։ Իսկ այդ ժամանակ Ռաուլը գրում էր հետևյալ նամակը. «Թանկագին կոմս, 4 ժամվա երթից հետո ես կանգ առա, որպեսզի ձեզ նամակ գրեմ, որովհետև ամեն րոպե ես զգում եմ ձեր բացակայությունը, և շարունակ պատրաստ եմ շուռ գալու, որպեսզի պատասխանեմ ձեզ, ինչպես ասես դուք իմ կողքին եք, և խոսում եք ինձ հետ. Ես այնքան ցնցված էի իմ մեկնումով, և այնքան վշտացած մեր անջատումով, որ կարողացա միայն շատ թույլ արտահայտել այն սերը ու երախտապարտությունը, որ տածում եմ ձեր նկատմամբ. դուք ներում եք ինձ, չէ»։ «Չէ, որ ձեր մեծահոգի սիրտը հասկացավ այն ամենը, ինչ կատարվում էր իմ սրտում»։ «Գրեցեք ինձ, խնդրում եմ ձեզ. Ձեր խորհուրդները իմ գոյության մի մասն է. Բացի դրանից համարձակվում եմ ասել, որ ես շատ անհանգիստ եմ. Ինձ թվում է դուք ինքներդ էլ պատրաստվում եք մի ինչ-որ վտանգավոր գործի, որի մասին ես սիրտ չարի հարցնել ձեզ, քանի որ դուք ինձ ոչինչ չասացիք. տեսնում եք, ուրեմն, թե որքան ինձ անհրաժեշտ է նամակ ստանալ ձեզանից. այն պահից, երբ դուք այստեղ իմ կողքին չեք, ես ամեն րոպե վախենում եմ, որ մի սխալ կգործեմ. դուք ինձ համար հզոր հնարան էիք, և հիմա երդվում եմ, ինչ շատ մենակ եմ զգում. արդյոք այնքան բարի չեք լինի, որ եթե լուր ստանաք Բլուայից, ինձ մի քանի խոսք հաղորդեք իմ փոքրիկ ընկերուհի Օրիոր դ Լավալիերի մասին, որի առողջությունը, ինչպես դուք հիշում եք, մեր մեկնելու նախորյակին երկյուղ էր ներշնչում»։ «Դուք հասկանում եք, իմ թանկագին դաստիարակ, թե ինձ համար որքան թանկ են ձեզ հետ անցկացրած ժամանակի հիշողությունները. ես հուսով եմ, որ դուք էլ երբեմն հիշում եք ինձ, և եթե դուք մերթ զգաք իմ պակասը, եթե գետ մի քիչ ափսոսակ իմ բացակայությունը, ես երջանիկ կլինեմ իմանալով, որ դուք զգացել եք իմ սերն ու նվիրվածությունը, և որ ես կարողացել եմ ցույց տալ ձեզ այդ, երբ երջանկություն ունեի ձեզ հետ միասին ապրելու»։ Նամակը վերջացնելով, Ռաուլը զգաց, որ իր հոգին թեթևացավ, համոզվելով, որ ոչ Օլիվենը, ոչ պանդոկապանը իրեն չեն նայում, նա նամակի վրա մի համբույր դրոշմեց. համր ու սրտահույզ մի գգվանք, որն ընդունակ կլիներ հասկանալ Աթոսի սիրտը, երբ նա կսկսեր ծրարը բացել։ Մինչ այդ, Օլիվենը կերավ իր պաշտետը և խմեց մի շիշ գինի։ Ձիերն էլ հանգստացան, Ռաուլը ձեռքի նշանով մոտ կանչեց պանդոկապանին։ Սեղանին նետեց մի էքյու, ցատկեց ձիու վրա, և սեն լիսում նամակը հանձնեց փոստին։ Հանգիստը կազդուրել էր ինչպես ձիավորներին, այնպես էլ ձիերին, և նրանք ճանապարհը շարունակեցին առանց կանգ առնելու։ Վերբերիում Ռաուլը Օլիվենին պատվիրեց տեղեկություն իմանալ երիտասարդ 10-ականի մասին, որը պանդոկապանի ասելով գնում էր իրենց առջևից։ Պարզվեց, որ նա անցել էր ընդամենը մի 3-4 ժամ առաջ, բայց նա հիանալի ձի ուներ և գնում էր շատ արագ։ «Կաշխատենք հասնել նրան», ասաց Ռաուլը Օլիվենին։ «Նա էլ մեզպես բանակ է գնում, և հաճելի ուղեկից կլինի ինձ համար»։ Ժամը 4-ն էր, երբ Ռաուլը հասավ Կոմպիեն։ Այստեղ նա ճաշեց մեծ ախորժակով և նորից սկսեց հարցուփորձ անել երիտասարդ ուղևորի մասին։ Ռաուլի պես նայել էր իջևանել զանգ և շիշ հյուրանոցում, որ լավագույնն էր Կոմպիենում, և մեկնելիս ասել էր, որ գիշերելու է Նուայոնում։ «Գնանք Նուայոնում գիշերելու», ասաց Ռաուլը։
«Տեր իմ», հարգալից ասաց Օլիվենը, «թույլ տվեք հիշեցնել, որ այսօր առավոտյան մենք արդեն խիստ հոգնեցրել ենք մեր ձիերի. ես կարծում եմ, ավելի լավ կլինի գիշերն այստեղ մնալ և դուրս գալ վաղը առավոտյան կանուխ. առաջին երթի համար 10 մղոնը բավական է»։
«Կոմս դ լաֆերն ուզում էր, որ ես շտապեմ», առարկեց Ռաուլը, «և արքայազնին հասնեմ 4-րդ օրվա առավոտյան. գնանք մինչև Նուայոն. դա կլինի այնպիսի մի երթ, ինչպիսին անում էինք Բլուայից Փարիզ գալիս. մենք այնտեղ կհասնենք ժամը 8-ին. ամբողջ գիշերը ձիերը կհանգստանան, իսկ վաղ առավոտյան ժամը 5-ին կշարունակենք մեր ճանապարհը»։ Օլիվենը չհամարձակվեց հակաճառել, և Ռաուլին հետևեց ատամների արանքից փնփնթալով։
«Լավ, լավ, ձեր ամբողջ առանդը ծախսեցեք առաջին օրը. վաղը 12-ի փոխարեն դուք կանցնեք 10 մղոն, մյուս օրը 5, իսկ մի 3 օրից հետո անկողին կընկնեք. այդպես ստիպված կլինեք հանգստանալ. դուք բոլոր երիտասարդներդ պարծեն կոտներ եք»։
Երևում էր, որ Օլիվենը չէր անցել այն դպրոցը, որտեղ դաստիարակվել էին Պլանշեն ու Գրիմոն։ Ռաուլն իսկապես հոգնածություն էր զգում, բայց և այնպես նա ուզում էր իր ուժերը ստուգել։ Դաստիարակված լինելով Աթոսի կանոններով և շատ անգամ լսած լինելով 25 մղոն օրական անցումների մասին, նա չէր ուզում ետ մնալ իր նախօրինակից։ Դարտանյանը, այդ երկաթե մարդը, որ կարծես ամբողջովին նյարդերից ու մկաններից էր ստեղծված, գերում էր նրա երևակայությունը։ Եվ նա, չնայած Օլիվենի պատճառաբանություններին, քշում ու քշում էր իր ձին։ Նրանք մտան մի գեղեցիկ սայլուղի, որը, ինչպես նրանց ասել էին, ամբողջ մի մղոնով կրճատում էր լաստանավ տանող ճանապարհը։ Բարձրանալով մի փոքրիկ բլրի գլուխ, Ռաուլը իր առաջ տեսավ գետը։ Ափին երևում էին մի խումբ ձիավորներ, որոնք պատրաստվում էին գետն անցնելու։ Չկասկածելով, որ դա երիտասարդ 10-ականն է իր շքախմբով, Ռաուլը ձայն տվեց նրանց, բայց դեռ շատ հեռու էր, և նրանք ձայնը չլսեցին։ Այն ժամանակ, չնայած ձիու հոգնածությանը, Ռաուլը քշեց նրան քառատրոպ, բայց շուտով մի բլուր նրա աչքից ծածկեց ձիավորներին։ իսկ երբ նա նորից բլրի գլուխը բարձրացավ, տեսավ, որ լաստանավը արդեն ափից կտրվելով ուղվել է դեպի դիմացի ափը։ Տեսնելով, որ ինքը ուշացել է և մյուս ճանապարհորդների հետ գետն անցնել չի կարող, Ռաուլը կանգ առավ Օլիվենին սպասելու։ Այդ րոպեին գետից մի ճիչ լսվեց։ Ռաուլը նայեց այն կողմը, որտեղից ճիչն էր լսվել, և մայր մտնող արևի կուրացուցիչ ճառագայթներից աչքերը ծածկեց ձեռքերով։
«Օլիվեն», ձայն տվեց նա, «ի՞նչ է պատահել այնտեղ»։
Լսվեց երկրորդ ճիչը, որ առաջինից ավելի ուժեղ էր։
«Ճոպանն է կտրվել, տեր իմ», պատասխանեց Օլիվենը։ «Եվ լաստանավը սլանում է հոսանքնի վար»։ «Բայց այն ի՞նչ է ջրի մեջ»։ «Ասես մի ինչ-որ բան է թպրտում»։
«Պարզ է»,
գոչեց Ռաուլը նայելով գետի մակերեսին, որ վառ լուսավորվել էր արևի շողերով։
«Դա ձի ու ձիավոր է»։
«Նրանք խեղդվում են»,
գոռաց Օլիվենը։ Եվ նա չէր սխալվում, Ռաուլի համար էլ կասկած չէր մնում։ Գետի վրա դժբախտություն էր տեղի ունեցել, և մի ինչ-որ մարդ խեղդվում էր։ Պատանին սանձը թուլացրեց և խթանեց ձիուն, որը միաժամանակ ցավ և ազատություն զգալով ցատկեց նավահանգստի ցանկապատի վրայով, և գետը նետվեց ջրի շիթեր ու փրփուր ցանելով շուրջը։
«Ինչ եք անում?» գոչեց Օլիվենը։ «Աստված իմ»։
Ռաուլն իր ձին ուղեց դեպի խեղդվողը։ Ի դեպ, դա նրա համար սովորական բան էր։ Նա մեծացել էր Լուարայի ափերին։ Նրան կարելի է ասել, օրորել էին այդ գետի ալիքները, և մի 100 անգամ նա ձիով այս ու այն կողմ էր անցել գետով։ Աթոսը ցանկանալով ապագայում վիկոնտին զինվոր դարձնել, խրախուսում էր նրա այդպիսի զվարճությունները։
«Օ, աստված իմ»։
Հուսակտուր գոռում էր Օլիվենը.
«Ինչ կասեր Կոմսը, եթե ձեզ տեսներ այդպես»։
«Կոմսը հենց այնքան էր, ինչ ես եմ անում»,
պատասխանեց Ռաուլը, ամբողջ ուժով քշելով իր ձին։
«Իսկի ես, իսկի ես»,
գոռում էր սփռտնած Օլիվենը, հուսակտուր այս ու այն կողմ ընկնելով ափին։
«Իսկ ես ինչպես կանցնեմ»։
«Ջուրը նետվիր, վախկոտ»,
պատասխանեց Ռաուլը, շարունակելով առաջ լողալ։ Հետո նա ձայն տվեց ճանապարհորդին, որը մի քանի քայլ հեռու թփրտում էր ջրի մեջ։
«Դիմացեք, դիմացեք, ես ձեզ օգնության եմ շտապում»։
Օլիվենը մոտեցավ ափին, վախեցավ, ձին ետ նետվեց, շուռ եկավ, բայց վերջապես, ամաչելով, ինքն էլ Ռաուլի ետևից ջուրը նետվեց, թեպետ և սարսափահար կրկնում էր.
«Ես կորա, մենք կորած ենք»։
Իսկ այդ ժամանակ լաստանավը սլանում էր հոսանքնի վար, այնտեղից մարդկային աղաղակներ էին լսվում։ Ճերմակած մազերով մի մարդ լաստանավի ջուրը նետվեց և սկսեց լող տալ դեպի խեղդվողը։ Նա դանդաղ էր առաջ շարժվում, որովհետև լող էր տալիս հոսանքին հակառակ։ Ռաուլը արդեն մոտեցել էր խեղդվողին, բայց ձին ու ձիավորը, որոնցից նա աչք չէր հեռացնում, արագորեն սուզվում էին ջրի տակ։ Միայն ձիու ռունգերն էին դեռ երևում ջրի երեսին, իսկ ձիավորը սանձը բաց թողեց ու գլուխը ետ տալով ձեռքերը տարածեց։ Էլի մի րոպե, և նրանք կանհայտանային։
«Արիացեք, համարցակ եղեք»,
գոռաց Ռաուլը։
«Համարցակ»։
«Ուշ է»,
ասաց երիտասարդը։
«Ուշ է»։
Ջուրը նրա գլուխը ծածկելով ձայնը խլացրեց։ Ռաուլը ցած նետվեց ձիու վրայից, նրան բախտի կամքին թողեց, և ինքը ձեռքերի մի քանի թափահարումով հասավ թշվառին։ Նա բռնեց ձիու սանձը, և վեր քաշելով ձիու գլուխը դուրս անեց ջրից։ Կենթանին ազատ շունչ առավ, և ասես հասկանալով, որ իրեն օգնություն է հասել, ջանքերը կրկնապատկեց։ Ռաուլը իսկույն բռնեց երիտասարդի ձեռքը և դրեց ձիու բաշին, որից և այդ ձեռքը կարչեց այնպես ամուր, ինչպես կարչում են խեղդվողները։ Այժմ Ռաուլը հավատացած էր, որ ձիավորը ձիու բաշը բաց չի թողնի, և ինքը սկսեց զբաղվել ձիով, ուղղելով նրան դեպի դիմացի ափը, բացականչություններով խրախուսելով նրան և օգնելով ճեղքել ալիքները։ Հանկարծ ձին ավազուտ ծանծաղուտի դիպչելով սայթակեց և ոտքի կանգնեց։
«Փրկվեցին»,
գոչեց ճերմակահեր պարոնը, նույնպես ոտքի կանգնելով։
«Փրկվեցի»,
կամացուկ մրմնջաց երիտասարդը, ձիու բաշը բաց թողնելով և ընկնելով Ռաուլի ձեռքերի վրա։ Ռաուլը ընդամենը մի 10 քայլ էր ափից հեռու։ Նա ուշաթափ երիտասարդին ափ դուրս բերեց, պարկեցրեց խոտերի վրա, օձիքի կապերն ու կամզոլի կոճակները արձակեց։ Մի րոպե անց ծերունին նրանց մոտ էր։ Վերջապես Օլիվենն էլ անհամար խաչակնքումներից հետո ափ հասավ։ Գետի մեջտեղը մնացած մարդիկ իրենց մոտ գտնված մի ձողի օգնությամբ սկսեցին լաստանավը ուղղել դեպի ափը։ Ռաուլին և ձիավորին ուղեկցող ծերունու ջանքերի շնորհիվ երիտասարդի մահու պես գունատայտերը կամաց-կամաց կարմիրով ծածկվեցին։ Նա աչքերը բացեց, և նրա թափառուն հայացքը շուտով կանգ առավ իրեն փրկողի վրա։
«Ախ», գոչեց նա, «ես ձեզ էի որոնում. դուք չլինեիք, ես արդեն երիցս մեռած կլինեի»։
«Բայց և կարելի է հարություն առնել, ինչպես տեսնում եք»,
պատասխանեց Ռաուլը։ «Մենք բոլորս միայն լավ լողացանք, ուրիշ ոչինչ»։
«Ո, ինչպես հայտնեմ ձեզ իմ շնորհակալությունը»,
գոչեց ծերունի պարոնը։
«Ա, դուք այստեղ եք իմ բարի արմենշ. Ես ձեզ շատ վախեցրի, չէ? Բայց մեղավորը դուք եք. Դուք եղել եք իմ դաստիարակը. Ուրեմն ինչու ինձ ավելի լավ լողալ չեք սովորեցրել»։
«Ախ, կոմս», ասաց ծերունին, «եթե ձեզ մի դժբախտություն պատահեր, ես երբեք չէի համարձակվի մարշալի աչքին երևալ»։
«Բայց այդ ինչպես պատահեց»,  հարցրեց Ռաուլը։
«Շատ պարզ», պատասխանեց նա, որին կոմս կոչեցին։
«Մենք արդեն գետի մի երրորդից ավելին անցել էինք, երբ հանկարծ ճոպանը կտրվեց, և իմ ձին լաստավարների ճիչ աղաղակից և իրարանցումից խրտնելով ջուրը նետվեց. ես լավ չեմ լող տալիս և սիրտ չարի ջրում իջնել ձիուց, և փոխանակ նրան օգնելու միայն խանգարում էի նրա շարժումների, և ամենահիանալի ձևով ինքս ինձ կխեղդեի, եթե դուք ժամանակին չհասնեիք և դուրս չքաշեիք ջրից»։
«Այսուհետև, պարոն, եթե դուք համաձայն եք, մենք կապված ենք միմյանց կյանքով ու մահով»։
«Պարոն», ասաց Ռաուլը խոնար գլուխ տալով, «հավատացնում եմ ձեզ, ես լիովին պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
«Ինձ կոչում են Կոմս դը Գիշ», շարունակեց երիտասարդը։ «Իմ հայրը Մարշալ դը Գրամոնն է. այժմ, եթե դուք գիտեք ով եմ ես, պատիվարեք ինձ տալու ձեր անունը»։
«Ես Վիկոն դը Բրաժելոնն եմ», ասաց Ռաուլը և շիկնեց, որ չի կարող Կոմս դը Գիշի նման ասել իր հորանունը։
«Ձեր դեմքը, Վիկոնտ, ձեր բարությունն ու ձեր համարձակությունը հրապուրում են ինձ. դուք արդեն արժանացել եք իմ ամենախոր երախտագիտությանը. գրկախառնվենք և բարեկամներ լինենք»։
«Ես ևս սրտանցիրեցի ձեզ», պատասխանեց Ռաուլը գրկելով Կոմսին։ «Վարվեցեք ինձ հետ, խնդրում եմ, ինչպես կվարվեն նվիրված բարեկամի հետ»։
«Այժմ ասացեք ինձ, Վիկոնտ, ո՞ւր եք գնում դուք»,  հարցրեց դը Գիշը։
«Արքայազնի բանակը, Կոմս»։
«Ես նույնպես», ուրախ գոչեց երիտասարդը։ «Ավելի լավ, նշանակում է մենք միասին մարտական մկրտություն կստանանք»։
«Հիանալի է, սիրեցեք միմյանց», ասաց դասյարակը։ «Դուք երկուսը երիտասարդ եք, երևի դուք մեկ աստղի տակ եք ծնվել, և ձեզ վիճակված է եղել հանդիպել»։
Երիտասարդները ժպտացին դյուրահավատությամբ, ինչպես հատուկ է երիտասարդությանը։
«Այժմ», ասաց դաստիարակը, «ձեզ հարկավոր է ձեր շորերը փոխել. ձեր ծառաները ես նրանց հրաման տվի, հենց որ ապտուրս եկան, երևի արդեն հյուրանոցումն են. չորս սպիտակ եղենը և գինին կտակացնեն ձեզ. գնանք»։
Երիտասարդները չարարկեցին. ընդհակառակը, նրանք գտան, որ դա հիանալի առաջարկություն է, և իսկույն էլ միմյանցով հիանալով ցատկեցին իրենց ձիերի վրա։ Իսկապես, նրանք երկուսն էլ ճկուն ու բարեկազմ երիտասարդներ էին, ազնիվ ու անկեղծ դեմքով, հես ու հպարտ հայացքով, շիտակ ու նուրբ շպիտով։ Գիշը մոտ 18 տարեկան էր, բայց հասակով 15-ամյա Ռաուլից բարձր չէր։ Նրանք ինքնաբերաբար ձեռք մեկնեցին միմյանց և ձիերին խթանելով մինչև հյուրանոց գնացին կողք կողքի։ Մեկը գտել էր ուրախ ու սքանչելի կյանք, որից քիչ էր մնացել պիտի զրկվեր, մյուսը գոհունակություն էր հայտնում Աստծուն, որ ինքն արդեն կարողացել է իր կյանքում այնպիսի մի բան անել, որը պետք է դուր գա իր հովանավորի։ Միայն Օլիվենն էր, որ այնքան էլ գոհ չէր իր տիրոջ հիանալի արարքից։ իր կամզոլի թևքերն ու փեշերը մզելով, նա մտածում էր, որ Կոմպիենում մնալը նրան կփրկեր ոչ միայն այդ արկածից, այլև մրսելուց և հոդային ցավերից, որոնք մրսելու անխուսափելի հետևանք են։